слухаєте подкаст Громадського радіо. Драйв-тайм на Громадському радіо.
Про те, що відбувається і які можуть бути варіанти розвитку подій, будемо говорити з Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. Він з нами на скайп-зв'язку. Пане Сергію, доброго вечора.
Доброго вечора.
Давайте для тих, хто не читав в день новин і хто не може систематизувати, тому що насправді це важко, це цілий день треба було відстежувати, що відбувається. Що відбувається?
Ну, відбувався протягом, ну, з початку року відбувався наступ на останній осередок опозиції, це західна частина провінції Алеппо, вся провінція Ідліб, частина провінції Хама, сил Асада за підтримки російської авіації та іранських збройних формувань на землі. Вони досягли успіху певного, розблокували стратегічну дорогу на Алеппо, так звану дорогу М5, яка зв'язує Дамаск, столицю, з цим другим за важливістю містом. І все йшло до того, що найближчим часом останній осередок опозиції впаде. І, власне, та війна, яка тривала з 11-го року, в значній мірі, здавалося, буде вирішена. Туреччина посилила останніми тижнями, значно посилила свою військову присутність в Ідлібі, зокрема на тих постах спостереження, так званих, які були узгоджені в Астані з Путіним, Ердоганом, ну, турецькою делегацією, з російською делегацією. І трапилося те, що трапляється завжди, коли велика концентрація збройних формувань різних країн, які фактично перебувають в протиборчих таборах, росіяни накрили вогнем турецьку колону, яка йшла до одного з таких спостережних пунктів, в результаті якої загинуло достатньо багато турецьких військовослужбовців. І ситуація опинилася на грані більш масштабного, скажімо так, протистояння сторін.
Ну, Лавров, міністр закордонних справ Росії, сьогодні сказав, що це, власне, не Росія, ну, як завжди вони повторюють свою риторику, що нас там нет, що це не Росія, це були сили Асада, але, тим не менше, от домовилися, що Путін і Ердоган зустрінуться через тиждень. Те, що зустріч призначена через тиждень, чи означає це, якби, загасання конфлікту і замороження конфлікту?
Ну, по-перше, це прекрасна відповідь. Нас там нет, но ви самі виноваті.
Угу.
Тобто, в другу частину йшло, ну, якщо не в Лаврова, то офіційних осіб Російської Федерації, про те, що турецькі війська не мали знаходитися там, і тому постраждали. Йдеться про те, що переговори, безперечно, йдуть і будуть йти, і якісь нові домовленості будуть заключені, але так само, як було у нас в Дебальцево, коли Порошенко підписував тільки в той момент, коли знав вже, що всі вийшли, наприклад, з Дебальцева, всі українські військові. А тут хто зможе додавити найдальшу лінію, ту і зафіксують. Якщо зараз турецькі збройні сили, ну, сьогодні вони продовжили весь день, не тільки зранку, відповідати, не продовжили достатньо масивні удари, якщо їм вдасться відновити лінію, яка була на кінець 2019 року, ну, то от її зафіксують. Якщо триєдиний союз Асада, Путіна і Хаменеї зможе просунутися на півдні Ідлібу і на заході Ідлібу, то от нову лінію зафіксують. Тобто домовленості фіксують, відбувається тоді, коли сторони відчувають, що вони досягли, ну, хтось максимуму, а хтось мінімуму, хтось, що вони от далі не можуть, да?
Тобто через тиждень призначили саме тому, що цей тиждень фактично буде для бойових дій і для зафіксування якихось позицій.
Так, звичайно. Стандартна практика.
Чи можна очікувати якихось реальних дій від Європи, США, НАТО, окрім глибокої стурбованості, як це завжди буває, і фактично вони зараз говорять про глибоку стурбованість, і от сьогодні буде засідання Радбезу ООН, чи матиме воно якесь значення практичне?
Ну, певне значення безперечно матиме. Тобто я не серед тих, хто говорить про те, що це все абсолютно не має значення, і слово має значення. І засідання Радбеза, і та заява, яку підготувало НАТО за наслідками консультацій, які відбулися за ініціативою Туреччини з посиланням на статтю 4 Вашингтонської угоди.
А що там в 4 статті? Уточніть.
Консультації. Якщо 5-та – це захист членів, в разі, якщо на них, на одну з них нападуть, то 4-та – це консультація в разі таких от ургентних ситуацій. А що потребує Туреччина насправді? Вона потребує розвідданих американських, вона потребує систем ППО, патріотів, наприклад. А вона потребує певних типів озброєнь, які їм просто негайно треба, щоб були поставлені. Вона потребує певних логістичних допомог, хоча вона, звичайно, там найближче до кордону. Ну, от з цим, я думаю, будуть проблеми, оскільки Путін недаремно здійснив цю атаку на турецьких військових. Тому що він розуміє, що прірва між Анкарою і Вашингтоном зараз достатньо велика. І стосунки Туреччини з Сполученими Штатами перебувають на дуже низькій відмітці. І деякі оглядачі пишуть про те, що Туреччина ізольована. І це робить її жертвою путінських планів, які може порушувати свої домовленості з Ердоганом і вести свою гру. І це урок нам всім, в незалежності від того, як ми оцінюємо там ту чи іншу політику, чи політиків в Сполучених Штатах, якщо ти протистоїш великому злу, ти мусиш шукати можливості бути з великою іншою країною.
Тобто поки це буде глибока стурбованість?
Ну, залежить від динаміки і від кроків Ердогана, наприклад, значну кризу в турецько-американських стосунках спричинила закупівля Туреччиною російських комплексів ППО С-400. І це було сприйнято як підрив обороноздатності однієї з країн НАТО, яка закупила техніку несумісну з військовими системами, які прийняті в цьому альянсі.
Що зараз може зробити Ердоган, щоб йому допомогли? Щоб Туреччині допомогли?
Мені важко оцінювати насправді, які домовленості мають бути, особливо в такий короткий період. Я думаю, що це більш довготривалий процес. І це триваліше випробування. Тобто, боюсь, що зараз мені важко щось порадити чи спрогнозувати.
Ну, порадити Ердогану ми не намагаємося, насправді.
Безперечно, це був жарт.
Тому що ми намагаємося просто з'ясувати, як далі можуть розвиватися події, оскільки і в ситуації з Іраном і США, і в ситуації з Туреччиною і Росією в Сирії, всіх якось турбує питання, чи це Третя світова війна, що світ от від завтра зміниться. От вчора в мене в Фейсбуку, наприклад, було таке, світ на завтра може бути іншим, і це додає паніки.
Ні, не треба панікувати. Справа в тому, що Росія з Туреччиною дуже активні і різнобічні, і важливі для сторін економічні, військові, військово-технічні напрямки співробітництва. Туреччина критично залежить від російських ринків, навіть якщо вона від них відмовиться, це все рівно достатньо серйозний для неї удар і по Ердогану удар. Тобто, якщо ми почитаємо повідомлення турецького офіційного інформаційного агентства Анадолу про те, що відбулося, перше повідомлення, там написано, відповідальність несе режим Асада. Збройні сили режиму Асада вдарили, нанесли удар по турецьким військовим.
Тобто фактично знову Росія – це посередник.
Якщо ми не будемо читати політологів, других осіб, третіх осіб, помічників перших осіб, а будемо читати перших осіб і офіційні заяви, ми побачимо, що і Туреччина, і Росія залишають люфт для перемовин.
Подивимося.
Вони потребують, вони конкуруються, дружба з ножем за спиною, як я кажу. І вони дуже хочуть перемогти в цій війні, один одного перемогти, але вони зупиняються щоразу, коли це може перерости в пряме зіткнення. І з високою ймовірністю так буде і в цей раз. Хоча загроза прямого зіткнення при певних обставинах, вона, звичайно, збільшилася. Тобто виключати її повністю неможливо.
При яких обставинах, наприклад?
Коли щільність бойових дій турецької армії зросте ще більше, вони почнуть сухопутну операцію на землі, втрати, і вони обличчям до обличчя стикнуться з росіянами, і їм буде важко навіть технічно узгоджувати, де ми, а де не ми, де сирійські повстанці, які в очах росіян є легітимною мішенью, за яких Туреччина напряму не заступається, хоча фактично це робить, да? От, за цих обставин ескалація, вона можлива. Але, думаю, навіть в цих обставинах вони будуть намагатися розвести якось.
Тобто тримати певний градус.
Турки будуть безнаказано бомбардувати сили Асада, росіяни будуть так само безнаказано бомбардувати сирійських повстанців. І от їм, як їм розійтися, щоб один одного не переставляти.
І наостанок, от ця ситуація з мігрантами, яка, ну, в принципі, виглядає так, що вона вийшла з-під контроля трохи, тому що купа людей на надувних човнах поїхали, попливли до Греції, там вже були сутички з поліцією і так далі. Чи може дійсно вийти ця ситуація з-під контроля з мігрантами? Це по-перше. І по-друге, Ердоган, по суті, ними лякає Європу.
Я б сказав, шантажує, не лякає.
Ну,
це вже не
я трохи пом'якшила.
Лякалися вони тоді, коли це було в перша хвиля. Ну, та зараз це вже прямий шантаж. Ні, в Європі дуже погано на це реагують, бо всі розуміють, що це шантаж уже. От, з іншого боку, і Ердогана можна зрозуміти. Коли ми приймаємо біженців, і насправді в Ідлібі дуже багато, це місце, куди з усієї Сирії приїхали ті, хто при режимі Асада чекає смерть або катування.
3,5 мільйони.
Це правда, їм немає куди діватися. Їхнім сім'ям немає куди діватися. Більше того, вони туди потрапили за угодою з Асадом, який надавав автобуси для того, щоб вони виїжджали з-під Західної Гути, наприклад, з-під Дамаска, з інших місць, де вони погоджувалися припинити збройний опір і переміститися в Ідліб як захищену зону, де їм залишають анклав, ось там, будь ласка, будьте. Да? Тобто і Туреччина прийняла дуже багато біженців, і на неї економічний, і соціальний, і тиск в цьому зв'язку дуже великий. Тобто тут всі сторони грають, не можна сказати, що за правилами, і у всіх тут є великі проблеми з біженцями. І очевидно, Ердоган використовує це як останній козир, бо розумієш, що часто це не можна, і це некрасиво, і це дуже погано сприймається в Європі, і значно менше страху, ніж колись. Бо першу хвилю все-таки вже в значній мірі Європа пережила, так би мовити, вже.
Ну і зараз це може бути друга хвиля, і це будуть люди, з якими Європа, ну, не знатиме, що робити, тому що їх багато, їх 3,5 мільйони. І вони вже не якось організовано, а переїжджають, переміщаються, а фактично такий броунівський рух.
Так само, як і минуле. Нічого не відрізняється, що зараз, що тоді, все відбувається за тим же приблизно сценарієм і з тими ж проблемами, і з тими ж наслідками. До речі, Путін цьому тільки аплодує, бо це знову надія на те, що посилить сили антимігрантські, ту ж альтернативу для Німеччини, наприклад, які, як кажуть, як стверджують, дружньою до Путіна силою в політиці Федеративної Республіки Німеччина.
Дякую вам. Це був заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данило.
Драйв-тайм на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.